Gruzínská metropole Tbilisi je po všech stránkách neobyčejná, spojuje kulturu evropskou s orientální, a to vše v ostrém kavkazském podání. Belgičané milují čokoládu, nejen proto každoročně pořádají veletrh. Novým trendem se tam letos stala čokoláda růžová. To k Francouzům sice neodmyslitelně patří bageta, v pekařství pod Eiffelovkou mají prý i ty nejlepší kroasány. Král Cider z anglického Somersetu pivo nepije, za to prý denně skonzumuje až 20,5 litrů této fermentované jablečné šťávy. Perský turban, saténové rukavičky nebo růžová paruka. Na Mardi Gras to bez kostýmu nejde. Vítejte u dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Už jste někdy byli v Tbilisi? Hlavní město Gruzie leží na kulturním zlomu několika civilizací a podle našeho zpravodaje Martina Dorazína se tam rozhodně nebudete nudit. Určitě si nezapomeňte přibalit pohodlné boty, aby vás při bloudění strmými uličkami starého města nebolely nohy, a rozcvičte si hlasivky. Chcete-li si s Gruzinci zaspívat.
Nemylte se, tohle není žádné večerní romantické posezení v klubu. Gruzínci milují zpěv a jsou schopni zpívat kdekoliv, kdykoliv a s kýmkoliv. Teď je ale dopoledne, takže si umělecký projev nebo spíš hulákání nechám na večer a vyrazím do města. Nejprve je ale nutné zajít do gruzínské posilovny. Tou se tady myslí podnik, kde vám přinesou kilo masa na rožni a asi litr husté polévky charčo. Energii budete v Tbilisi potřebovat. Tbilisi je opravdu neobyčejné město. Kaňon s divokou řekou se nachází v centru, zatímco zábavní park Mtacminda ve výšce 727 metrů nad úrovní moře a 270 metrů nad městem Tbilisi. Do této výšky se dostanete autobusem, po svých, což je dost náročné, protože hora Mtacminda je nesmírně příkrá. A proto tady už v roce 1905 postavili pozemní lanovku. Něco podobného, jako máme v Praze na Petřín. Zábavní park tady založili už v roce 1938 a rozkládá se na ploše 20 hektarů. Ale to hlavní, co sem přitahuje lidi v létě, to je, že tady je příjemný chládek a po celý rok je tady fantastický vzduch. Což okamžitě poznáte, když vyjedete lanovkou nebo autem sem nahoru na Tacmindu. Vzduch je tady křišťálově čistý a prosycený esencemi silicemi z borovic. Pokud někdo chce ještě výš než je těch 727 metrů nadmořské výšky, může použít buď horskou dráhu, ta ještě nějakých 20 metrů výš, a nebo ruské kolo, které je opravdu obrovské a člověk má strach, že se každou chvílí zřítí do propasti. Odměnou za ty prožité hrůzy jsou ovšem nádherné výhledy v této roční době na zasněžené vrcholky Kavkazu. Ty tady dosahují 5000 metrů nadmořské výšky. A právě z toho ruského kola jsou nádherně vidět. A jako všude v Gruzii, i tady můžete ochutnat fantastická gruzínská vína ve stylových vinotékách nebo dobroty gruzínské kuchyně. Vstup do parku je zdarma a lanovka vás vyjde na 5 lari. To je asi 40 korun. A jak slyšíte, tak tady docela dobrou zábavu najdou nejenom děti, ale také dospělí, protože ta muzika, která se tady teď provozuje, je opravdu kvalitní. A nebyli by to Gruzínci, kdyby je jakýkoliv rytmus neponoukal k tanci. Teď jsme slyšeli, že ten mýtus o Gruzínech, kteří umí zpívat od malička, od narození, je pravdou. Poslechněme si ještě jednou.
Vardi
Tamara a její přátelé dospívali suliko a na stole přistála nová porce šašliků. Ještě že je tu hora Mtacminda, která přebytečné kalorie při výstupu spoliká. Z Tbilisi Martin Dorazín, Český rozhlas.
Každý výšlap si zaslouží sladkou odměnu, co třeba čokoládu. Belgičané patří nejen mezi její náruživé jedlíky, ale také mezi nejvýznamnější světové producenty čokolády. Jen v Bruselu sídlí na 500 větších či menších výrobců těchto kakaových pochoutek. Pravidelně se tam také pořádá čokoládový veletrh. Vydal se na něj zpravodaj Viktor Daněk a dal se do řeči s čokolatiérem, jehož jedinou náplní práce je vymýšlení nových příchutí.
To je můj denní chleba. Snažím se vymýšlet nové příchutě a způsob, jak je vyrobit.
Shrnuje Ludwig de Kesel. Tady v industriálních prostorách výstaviště v bruselském Molenbeeku představuje svou kolekci pralinek, na kterou je, jak říká, nejpyšnější. Na ochutnávku nabízí čokoládu s příchutí čaje.
Je tam opravdový Earl Grey namletý na prášek. Když pralinku necháte rozpustit v ústech, vynikne jeho vůně a na jazyku ucítíte drobná zrnka čaje.
Jako čokolatier pracuje už víc než 30 let. Svou pracovní dráhu ovšem začal jako učitel.
Bylo to fajn, ale s dětmi je to těžké. Učím rád a pokračuju v tom i u nás v továrně, ale to je obrovský rozdíl. Tam jsou lidé nadšení a znalosti přímo hltají. Někteří učni takoví také byli, ale v lavicích seděli s těmi, kteří do školy chodí jen proto, že musí. A s těmi je těžké pořízení.
Prostorem veletrhu se neustále ozývá klepání formiček na pralinky. Když je cukráři vylíjí čokoládou, musí jimi totiž pořádně zatřást, aby unikly všechny bublinky. Vše tady dělá ručně, jindy ale spíš přemýšlí nad tím, jak co nejvíce práce přenechat strojům. Pracuje totiž pro jednoho z největších belgických výrobců, čokoládovnu Gillian, kterou proslavili pralinky ve tvaru mořských plodů.
Rukou uděláte, co vás napadne. Stroje ale mají svá omezení. Baví mě vymýšlet, co je ještě možné.
U stánku se mezi tím shromáždili zvědavci a tak Ludvíka de Kesla nechávám soustředit se na přípravu jeho jahodových pralinek. Na rozloučenou ještě dostávám tip na vyzkoušení. Trendem posledních dvou let se prý stala čokoláda růžové barvy, zvaná rubínová. Nabízí tady hned několik výrobců.
Rubínová se podobá bílé čokoládě, ale najdete v ní ovocné tóny. Lidé si myslí, že je ochucená a obarvená, ale není to tak. Růžovou barvu jí dodává zvláštní typ kakaových bobů.
Vysvětluje Karin Pikavetová z malé čokoládové dílny Creván. Přesné složení je výrobním tajemstvím čokoládovny Berry Kalebo, která rubínovou čokoládu vyvinula a už zpracovanou ji prodává menším firmám, jako je Creván. Karin Pikavetová čokoládu nejen vyrábí, ale jak se ukazuje, je také gourmet. Mluví o ní podobně jako someliéři o víně.
Čokolády opravdu miluju, hlavně tmavé. Dám si klidně i 80% se skleničkou burgundského, ideálně z Tanzánie nebo Peru. V chuti mají dřevitý akcent. Ten mám raději než ovocný.
Karin se na závěr dělí ještě o radu do života. Čokoládu prý nikdy nejeste ze spíže nebo nedej bože z lednice. Aby se rozvinula její chuť, musí prý mít pokojovou teplotu. Z bruselského veletrhu čokolády Viktor Daněk, Český rozhlas.
Chuťové pohárky vám naladíme i v následujících minutách. Křupavé kroasány, propečené bagety, pistáciové chleby nebo výborné jablečné záviny s karamelem a medem. To všechno najdete v malé pekárně nedaleko Eiffelovy věže, kam v teplácích nebo v pantoflích chodí nejen turisté, ale především místní. Všechny tyto dobroty připravuje velmi mladý tým majitelů a pekařů. Vydal se mezi nimi náš reportér Martin Balucha.
Je 8 hodin a pekárna za chvilku otevírá. Všechno je precizně uklizené, čerstvě upečené chleby odpočívají na dřevěných poličkách a křupavé bagety jsou našťouchané v košíku hned vedle pultu. U něj se ladně pohybuje spolumajitelka pekárny Nina.
Všechno je připravené, zákazníci můžou přijít. Ještě tady chybí několik chlebů, ale to je normální, budou během dne.
Nina vstává každý den mimo pondělí v 5 hodin ráno. V obchodě bývá i se svým partnerem Armánem. Ten prý ale ještě vyspává, protože je trochu nemocný. Každé ráno musí Nina zkontrolovat, jestli pekařům něco nechybí, a potom vykládá pečivo do poliček a taky na pulty.
Máme tady hned několik různých druhů pečiva. Najdete u nás jak tradiční francouzské chleby a bagety, tak i celou řadu ovocných koláčů. Ty se u nás prodávají vůbec nejlépe. Máme tady taky domácí sladké pečivo, které připravujeme s medem z oblasti Cantal na jihu Francie. Všechno je jen velmi málo doslazované, takže je to i zdravé.
Na pultu jsou i další koláče s grepem, červeným pomerančem nebo s indickým kořením. Nina má lásku pečení v genech. Svou vlastní pekárnu na severu Francie měli totiž i její prarodiče.
Dědeček, strýcové i můj táta tam pracovali, když byli mladí. Bohužel po smrti mé babičky pekárna v 50. letech skončila. V naší rodině ale zůstala tradice pro domácí pečení.
Teď jdu do podzemí, je tady schodů několik a musím dávat pozor na hlavu, protože je tady snížený strop a já už se blížím k pekařům. Už je tady připravené těsto, je tady připravená trouba a pekař se jmenuje Terry.
Žitný chleba se peče hodinu, bageta je v troubě zhruba 18 nebo 20 minut.
Terry mu je 24 let, každý den mimo pondělí vstává v 2:30 ráno. Je to podle ní únavné, ale jako na vše dá se na to zvyknout. Mladý pekař hodně odpočívá odpoledne a zápřah je to i pro Armána. Mladý spolumajitel kavárny se sice už probudil, ale neměl ještě čas na pořádné jídlo.
Ne, ještě jsem nesnídal. Každý den pracujeme od 6:45 ráno do 9:30 večer. Buď na snídani zapomínáme, nebo si dáme něco tady.
Armán má nejraději čokoládové rolky. Pochvaluje se, že si je může dát ještě teplé, když jsou nejlepší. Armánovi dává za pravdu paní s černými svázanými vlasy, která má v rukou 4 sáčky plné pečiva.
Vzala jsem si jednu čokoládovou rolku, protože jsou výborné. Pak tady mám jeden dýňový chleba a jednu focacciu. To je italský chleba a tady je vždycky velmi dobrý. Bydlím hned vedle pekárny. Chodím sem každou neděli, to mám aspoň trošku času.
Do pekárny přišel v bílých pantoflích a ještě tak trochu s povislými víčky i jeden postarší pán.
Dcera spí, takže jí pak udělám snídani. Vzala jsem si 2 čokoládové rolky a 1 bagetu. Rád si ji dávám jenom tak, s máslem, a k tomu pomerančový džus a dobrou kávu.
Mimo kávy mají v pekárně nedaleko Eiffelovy věže taky výborný vanilkový čaj rojbos. No a co potom ty křupavé kroasány a jablečné záviny s medem a karamelem a... No nic.
A co tedy v pekárně ochutnal, na to už se můžu zeptat kolegy a autora předchozí reportáže Martina Baluchy, který se z pařížské pekárny přesunul sem do studia. Vítej.
Dobrý den.
Martine, nechal jsi se zlákat a posnídal jsi v pekařství?
Posnídal jsem, já si v podstatě vybírám hotely samozřejmě podle ceny, podle umístění, tak abych to měl blízko do centra, ale když mám tu možnost a vybrat si hotel tak, aby byl blízko té mé oblíbené pekárny, té mé oblíbené kavárny, vydávám se tam brzy ráno ještě před prací a objednávám si tam řadu věcí.
Je nějaké pečivo, které si prostě musíš dát, když přijdeš do Francie?
Určitě. To, co si dávám obvykle, když je ta možnost, tak je to chausson au pomme, kdybych to měl přeložit do češtiny, tak je to ta jablečná plundra nebo jablečný závin, ale ve Francii mají několik způsobů. Vystřídal jsem opravdu několik restaurací, pekáren a kaváren. V každé té kavárně dělají trošku jinak, takže chausson au pomme může být taková křupavá plundra, může tam být domácí jablečný kompot, přidává se do toho taky karamel, dokonce i med, takže čím víc věcí se tam takhle domácích přidá, tak je to ještě lepší a ta pravá domácí chausson au pomme, to je opravdu bašta.
Platí pořád, že k Francouzům patří bagety, croissány nebo třeba pain au chocolat, nebo se objevují i jiné trendy v těch boulangeriích a pekařstvích?
Když se podívám na Francouze, co si odnášejí v košících nebo co ráno z restaurací z pekáren berou, tak jsou to opravdu bagety, jsou to croissány, jak si říkala, pain au chocolat nebo takzvaný chocolatín, což by se do češtiny dalo přeložit jako čokoládová rolka, ale záleží určitě na té dané kavárně, pekárně, záleží určitě na regionu, ale myslím si, že Francouzi obecně rádi experimentují. Třeba v té pekárně, kde jsem natáčel, tak tam ty experimenty mají opravdu hodně rádi. Myslí se totiž, že to je právě to, co je odlišuje od ostatních pekáren, takže jsem tam ochutnal třeba takový černý chleba, který svou strukturou připomíná spíš něco jako houbu, je slaný. Nevypadá to úplně vábně, ale když se do toho zakousnete, tak je to slané, je to výborné, třeba k síru, je to pochoutka.
Ono k Francii a k Francouzům obecně patří bageta a dobrá bageta musí být dobře propečená a bageta musí křupnout. Ale upéct pravou bagetu není úplně jednoduché.
Není to jednoduché a hlavně pro Francouze je to umění. Je to umění, které se cení, je to umění, které se hodnotí na soutěžích každoročně v Paříži, ale i jinde v regionech jsou soutěže, kdo upeče tu nejlepší bagetu, a pro pekaře, pro ty kavárny a restaurace je to opravdu velká prestiž mít to označení, my jsme upekli tu nejlepší bagetu. A když jsem navštívil tu mou pekárnu, tak jsem se dozvěděl, že bageta se běžně peče třeba 20 minut oproti žitnému chlebu, který trvá tak hodinu. Takže to je z těch technických stránek. A i já, když jsem v Paříži, tak si často objednávám potom na večer nebo kupuju na večer bagetu, protože k tomu už stačí jenom sýr, když je tam možnost, tak červené víno. A opravdu není moc co potřeba, nebo jenom s máslem. Opravdu takové jednoduché pochoutky.
Nejen o bagetách jsme si povídali s mým kolegou ze zahraniční redakce Martinem Valuchou. Já ti děkuji a nikdy nepříště naslyšenou.
Určitě, hezký den.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Z jablek se toho dá kromě štrůdlu udělat spousta, nejen k jídlu, ale i k pití. Třeba takový cider. Velmi oblíbený je na britských ostrovech a ten úplně nejlepší se prý rodí z jablek slunného anglického hrabství Somerset. Náš britský zpravodaj Jaromír Marek nás teď zavede za nekorunovaným králem tamního cideru.
Roger Wilkins otočí dřevěným kohoutkem a z dřevěného sudu se řine zlatavá tekutina. Jeden takový sud má 5 hektolitrů, což je šťáva asi z 600 kilogramů jablek.
Týdně tady vyčepuji 3 až 4 takové sudy. Když je teplo a sluníčko svítí, lidi mají větší žízeň. V zimě se zase pije míň.
Směje se Roger, čerstvý sedmdesátník, který bývá označován jako král cideru ze Somersetu.
Můj dědeček koupil statek v roce 1917 a já se tady na farmě narodil. Pomáhal jsem mu dělat cider už jako školák. Od dědy jsem se naučil všechno podstatné. Nemáme žádný rodinný recept. Všechno dělám jen na základě zkušenosti. Domácí cider, to je umění.
Farma v maličké vesnici Madgley leží na slunném svahu, obklopená jabloňovými sady. Výčep je rovnou ve stodole. Jsou 4 hodiny odpoledne a stolky už se zaplnily. Jsou tady místní i přespolní, kteří si přijeli pro zásoby. Sláva Rogera Wilkinse ale sahá až daleko za hranice hrabství Somerset. Posedět v jeho stodole u pinty cideru zajíždí pravidelně třeba bývalý zpěvák skupiny Sex Pistols Johnny Rotten nebo Nick Cave. Rogerův cider to je čistá fermentovaná jablečná šťáva. A docela silná, má skoro 7% alkoholu.
Toto je pravý cider, ne jako ty limonády, co se vyrábějí ve fabrikách. Kdybyste dali ochutnat lidem před nějakými 40 lety to, co se teď vydává za cider, chrstli by vám to pod nohy. Ale teď jsou všichni zvyklí jíst sladká jídla a pít sladké nápoje. Pravý cider by je porazil. Naštěstí ale stále jsou lidé, kteří ho ocení.
Roger je na svůj cider patřičně hrdý a prakticky nic jiného ani nepije. Například piva by se nikdy nedotkl.
Pivo nepiju, stejně tak nepiju ani továrně vyráběný cider. Když jdu do hospody, dám si Guinness. Pivo opravdu nepiju, je mi líto, nechutná mi.
Za to ciderů, nejlépe těch svých, prý vypije 16 až 20 půl litrů denně, čemuž se snad ani nechce věřit. Z vesnice Madgley v hrabství Somerset, Jaromír Marek. Český rozhlas.
Úterý vyvrcholí karnevalová sezóna v New Orleans, známá jako Mardi Gras. V celé Louisianě budou mít státní svátek a tak lidé vyrazí do ulic a oslaví život. Bez čeho se ale ten den neobejdou, je dobrý kostým. Do vyhlášeného obchodu s vintage oblečením se za letošními karnevalovými trendy vydala naše spolupracovnice Julie Urbišová.
Hodil by se perský turban, saténové rukavičky, 2 cm řasy nebo snad růžová paruka? Na skladě je vše zmiňované. Obchůdek stojí na známé ulici Magazine, kde se o víkendu místní schází nad dlouhými branči. Nakupování v malých krámcích a galeriích většinou následuje. Vcházím dovnitř a za spoustou oblečení vidím dámu ve zlatých šatech a fialové paruce. Musí to být majitelka Claudia. Ani se nestihnu moc porozhlédnout a už mi ukazuje letošní trháky.
Máme třeba třpitivý sprej, který si můžete nastříkat na tělo nebo vlasy, stříbrný nebo zlatý. Máme dlouhé nalepovací řasy všech možných barev a samozřejmě třpitky na obličej.
Na věšácích jsou rozstříděné šaty podle stylu i stáří. Prohlížím si mix docela šílených kousků, které už ale teď v představách vidím na lidech v ulicích během karnevalu. Jeden velký kulatý věšák je určený jen pánským kalhotám. Pánové tady mimochodem nakupují velmi rádi.
Jsou to skvělí zákazníci, chtějí poradit, vyzkoušet a zároveň chtějí být rychle hotoví. Máme skvělé smokingy ze 40. let, ale taky bláznivé košile ze 70. let.
Popisuje Claudia a už vítá dalšího zákazníka. Podle přátelského pozdravu soudím, že tady není poprvé.
Chodím sem často, protože se převlékám pořád. Karneval je období v roce, není to jen jeden den, takže je milion příležitostí, kdy je potřeba nějaký kostým.
Říká se zápalem asi 50-letý Marko. Právě si prohlíží fialový kabát a zálusk má i na zlaté nízké kozačky. Capes, corsets.
Hledám něco vtipného, unikátního, co nakombinuju s tím, co už mám doma. Potřebuju trochu inspirace. Pro mě to není o něčem konkrétním, ale musí mě něco zaujmout, kolem čeho pak stvořím velmi speciální kostým.
Výroba kostýmů je jedna z tradic, která New Orleanské Mardi Gras doprovází. Někteří členové karnevalových spolků si nechávají šít drahé převleky na zakázku. Ti, kteří jsou sami kreativní, jsou zase schopni strávit měsíce nad procesem, který může zahrnovat šití, vyšívání, výrobu obřích křídel, zhánění toho správného make-upu nebo úpravu jinak obyčejných šatů. Vysvětluje mi paní Claudia a jak říká, nejvíc se cení originalita.
Každý rok je jiný. Lidé nechtějí mít stejný kostým 2 nebo 5 let po sobě. Většinou si lidé kupují vždy jeden nový prvek za rok a pak to různě kombinují. Vždy ale musíme mít karnevalové barvy, tedy fialovou, zelenou a zlatou. To jsou stálice.
Každý den až do úterka se teď v New Orleansu pořádá několik průvodů denně. Za zvuku živé hudby pochodují středoškolské mažoretky a z barevných vozů padají mezi přihlížející kilogramy plastových korálků a tisícovky drobných hraček pro děti. Je to to nejlepší období v roce, říká nadšeně Marko.
Můžete se chovat jako blázni, můžete se oblékat do kostýmů společně jako rodina. Pro mě je to neskutečná zábava. Baví nás si ze sebe dělat legraci a i proto každý rok vymýšlíme něco nového.
Marko je zřejmě mezi pány výjimka, protože vybírá pečlivě a dlouho. S čím nakonec odešel, nevím, ale třeba jej v úterý v ulicích města potkám. Z New Orleans, Julie Urbišová, Český rozhlas.
A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.